លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែររ
បាយការណ៍មួយរកឃើញថាទីផ្សារទំនើបរបស់អូស្ត្រាលីស្ថិតក្នុងចំណោមអាជីវកម្មដែលរកបានប្រាក់ចំណេញច្រើនបំផុតលើពិភពលោកលោកហេរ៉ាញឹក Jim Chambers ប្រកាសផែនការលើកកម្ពស់ការច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងវិស័យរូបិយប័ណ្ណ Digital របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសថាមានការរីកចម្រើនលើផែនការសម្រាប់កងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិយាយថាខ្លួននឹងបែងចែកថវិកាចំនួន 2.9 លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំទៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាសហព័ន្ធនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីជួយដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលផ្គត់ផ្គង់ទំនិញដល់ផ្សារទំនើបរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីការចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍ដំបូងទៅលើវិស័យនេះក្នុងរយៈពេល17ឆ្នាំនាយកតករនៃការប្រគួតប្រជែងបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនអំពីការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល12ខែទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រកំណត់ថ្លៃនៃផ្សារទំនើបរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយពន្យល់ពួកគេថាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលទទួលបានប្រាក់ចំណេញច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោករបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការប្រគួតប្រជែងនឹងអ្នកប្រើប្រាស់អូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា ACCC បង្កើតអនុសាសន៍ចំនួន20សម្រាប់កំណែទម្រង់រួមមានការបង្ខំឲ្យផ្សារទំនើបជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរទំហំកញ្ចប់ដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនកាន់តែខាតបង់គេក៏ផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យផ្សារទំនើបផ្ដល់នៅដំណាភៀបបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការចរចារបស់ពួកគេជាមួយនឹងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលស្រស់ជំនួយការរដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ការប្រគួតប្រជែងលោក Andrew Lay មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធយល់ព្រមជាគោលការណ៍ចំពោះអនុសាសន៍ទាំងនេះ
Shrinkflation, sneaky prices, unfair deals
ការរួមតូចដោយសារអតិផរណាតម្លៃមិនសមរម្យកិច្ចព្រមព្រៀងអយុត្តិធម៌យើងកំពុងតែដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះយើងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់កសិករនិងកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារយើងយល់ថាវាគឺសំខាន់ដែលផ្សារទំនើបធ្វើនៅរឿងដែលត្រឹមត្រូវយើងកំពុងចាប់ឲ្យជាប់តាក់ទងទៅនឹងកំណែទម្រង់ដែលមានស្រាប់របស់យើងនិងតាមរយៈការអនុម័តជាគោលការណ៍របស់យើងនៅរបាយការណ៍ថ្មីដ៏សំខាន់របស់ ACCC នេះរបាយការណ៍នេះនិយាយថាចំណែកទីផ្សារដ៏ធំរបស់ Coles និង Woolworths ទំនងជានឹងបន្តឲ្យពួកគេគ្រប់គ្រងទីផ្សារលើសលប់របស់ពួកគេនៅក្នុងវិស័យផ្សារទំនើបដែលស្មើនឹង 67% គេបានពិពណ៌នាអំពីរចនាសម្ព័ន្ធទីផ្សារថាជា Oligopoly ដែលមានអ្នកលក់ពីរបីអ្នកគ្រប់គ្រងតម្លៃដោយប៉ះពាល់ដល់ការប្រកួតប្រជែងនិងអ្នកប្រើប្រាស់អភិបាលរដ្ឋ New South Wales លោក Chris Minns មានប្រសាសន៍ថាអំណាចពេញលេញនៃច្បាប់នឹងត្រូវអនុវត្តដើម្បីស៊ើបអង្កេតការគំរាមកំហែងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលផ្ដោតទៅលើវិហារអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងនៅភូមិខាងលិចទីក្រុង Sydney ព្រះវិហារ Lakemba Moose បានជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពកាន់តែខ្លាំងប្រឆាំងទៅនឹងអ៊ីស្លាមូបូហ្វាដែលបន្ទាប់ពីមនុស្សម្នាក់បានបង្ហោះខមមិននៅលើ TikTok របស់ខ្លួនដែលយោងទៅលើការបាញ់ប្រហារនៅវិហារអ៊ីស្លាម Christchurch ឆ្នាំ2019នៅប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស51នាក់ស្លាប់ Police New South Wales បានចាប់ផ្តើមការស៊ើបអង្កេតទៅលើការគំរាមកំហែងនេះលោក Minns និយាយថាប៉ូលីសទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីលោកយ៉ាងពេញទំហឹងដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីពិតនៃអំពីហេតុការណ៍នេះ
They take these matters incredibly seriously.
ពួកគេយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហានេះយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំសង្ឃឹមថាសហគមន៍អាចមានទំនុកចិត្តថានឹងមានការដាក់ទោសមនុស្សដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបែបនេះនឹងត្រូវបានរកឃើញនិងមិនមានការអត់ឱនណាមួយឡើយយើងនឹងធានាឲ្យបានថាច្បាប់ត្រូវបានអនុវត្តហើយប្រសិនបើអ្នកបង្ហាញថាការវាយប្រហារដែលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមបំផ្ទុះកំហឹងនិងជាក់ស្ដែងការវាយប្រហារប្រកាន់ពូជសាសន៍មកលើសមាជិកនៃសហគមន៍របស់យើងយើងនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងពួកគេតាមផ្លូវច្បាប់លោកហេរ៉ាញិក Jim Chambers បានប្រកាសនៅផែនការដើម្បីលើកកម្ពស់ការច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងវិស័យរូបិយប័ណ្ណ Digital របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកមានប្រសាសន៍ថាក្របខ័ណ្ឌនេះកំណត់ជំហានបន្ទាប់ដើម្បីអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មទ្រព្យសកម្ម Digital នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលគិតគូរពីភាពច្នៃប្រឌិតនៃអាជីវកម្មនិងការពៀអ្នកប្រើប្រាស់គោលនយោបាយវេទិកាទ្រព្យសកម្ម Digital របស់រដ្ឋាភិបាលនេះក៏រួមបញ្ចូលជំនឹងការរៀបចំវិធានការគ្រប់គ្រងលើ Stable Coins ផងដែរដែលជាទម្រង់មួយនៃរូបិយប័ណ្ណ Crypto ដែលមានតម្លៃភ្ជាប់ទៅនឹងរូបិយប័ណ្ណដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាល នោះនឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយនាយកតកនៃឧស្សាហកម្មសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុអូស្ត្រាលីអាប្រាលោក Chambers មានប្រសាសន៍ថាវាបង្កើតនៅអត្ថប្រយោជន៍កាន់តែទូលំទូលាយសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច
We see in this area big opportunities for our financial sector.
យើងឃើញថានេះគឺជាឱកាសដ៏ធំមួយសម្រាប់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងឧស្សាហកម្មទូទាត់របស់យើងទីផ្សារមូលធនរបស់យើងនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយ។យើងចង់ជំរុញការវិនិយោគនិងការច្នៃប្រឌិតនិងការរីកលូតលាស់ប៉ុន្តែយើងក៏ចង់ធ្វើឲ្យប្រកបថាការច្នៃប្រឌិតនិងការរីកចម្រើនកើតឡើងជាមួយនឹងធៀបផ្សំនៃភាពប្រកបប្រជានិងសុវត្ថិភាពផងដែរ។ដូច្នេះយើងកំពុងធ្វើការជាមួយវិស័យនេះនឹងអាញាធរនេះយើងកំពុងតែស្នើឲ្យមានក្របខ័ណ្ឌនីតិបញ្ញត្តិមួយនៅឆ្នាំ2025នៅឯព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញមេដឹកនាំអង់គ្លេសលោក Keir Starmer និយាយថាផែនការសម្រាប់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីការពារបាត់ឈប់បាញ់នៅអ៊ុយក្រែនក៏មានសក្តានុពលនោះគឺការរួបរមគ្នាបណ្ដាមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់មកពីជាង30ប្រទេសរួមទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងបានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងឡុងនៅថ្ងៃប្រហ័សទី20មីនាមកនៅក្នុងស្រុកដើម្បីបញ្ចប់នូវផែនការសម្រាប់ការថែរក្សាសន្តិភាពអន្តរជាតិនៅអ៊ុយក្រែនដែលអាចរួមបញ្ចូលទាហានដល់ទៅ 30,000 នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese និយាយថាលោកនៅតែបើកចំហនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកដ៏តូចមួយដល់កងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនកិច្ចប្រជុំមួយទៀតគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍ក្រោយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបបានបង្ហាញនៅកញ្ចប់ថវិកាវិស័យការពារជាតិមួយដើម្បីផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់រដ្ឋជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីគាំទ្រដល់ការបង្កើនការវិនិយោគលើសមត្ថភាពការពារជាតិគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបនិយាយថាផែនការនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការចំណាយលើសពី800,000,000អឺរ៉ូប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោកអានតូញូខូស្តាមានប្រសាសន៍ថាការផ្តោតសំខាន់គឺសម្រាប់អឺរ៉ុបបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិរបស់ខ្លួននិងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើសហរដ្ឋអាមេរិកយើងបានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការសន្និដ្ឋានដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខប៉ុន្តែក៏ដើម្បីគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនផងដែរមុនកញ្ចប់ថវិកានេះយើងបានសន្យារួចហើយនៅទឹកប្រាក់ចំនួន500,000,000អឺរ៉ូពីរដ្ឋសមាជិកផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយឥឡូវនេះជាមួយនឹងឧបករណ៍នេះខ្ញុំជឿថាប្រទេសសមាជិកផ្សេងផ្សេងនឹងបង្កើនការសន្យាដើម្បីបន្តគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែននៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញសមាជិកគណៈបកប្រឆាំង3នាក់មកពីគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរព្រមទាំងអាជីវករមួយរូបត្រូវបានប៉ូលីសនៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2025នេះក្រោយពីអ្នកទាំងនោះបានបង្ហោះសារតាម Facebook ប្រៀបធៀបការចាប់ខ្លួនអតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកឌូទើតេនិងលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចអ្នកនាំពាក្យនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសថាជនសង្ស័យទាំង4នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនាំមកសាកសួរដែលយោងតាមចម្លើយសារភាពនិងភស្តុតាងដែលពួកគេពិតជាបានប្រព្រឹត្តបណ្តាញសង្គមយកមកធ្វើសកម្មភាពញុះញង់និងអុជអាលតាមរយៈបំភ្លៃព័ត៌មានខុសពីការពិតបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមនិងកិត្តិយសឋានៈដឹកនាំកម្ពុជាដែលជាអំពើត្រូវចាត់ជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌក៏ប៉ុន្តែគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងគ្នានោះបានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយចាត់ទុកសកម្មភាពនៃការចាប់ខ្លួនសមាជិកបកប្រឆាំងខាងលើនេះថាជាការគំរាមកំហែងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមគ្រប់រូបភាពក្នុងគោលបំណងបំបាក់ស្មារតីនិងរារាំងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយស្របច្បាប់របស់គណៈសំតោសរបស់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលចាស់ឲ្យលោកមេងផល្លានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយោការពេញលើគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងវិស័យកីឡាអ្នកនាង Kirsty Coventry បានក្លាយទៅជាស្ត្រីដំបូងគេនិងជាជនជាតិអាហ្វ្រិកដំបូងគេដែលត្រូវបានជ្រើសរើសជាប្រធានគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IOC ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររយៈពេល131ឆ្នាំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកីឡារបស់ប្រទេសស៊ីមបាវេនិងជាអតីតកីឡាករនីហែលទឹកវ័យ41ឆ្នាំរូបនេះក៏ជាបេក្ខភាពដែលក្មេងជាងគេបង្អស់ដែលកាន់តួនាទីនេះផងដែរអ្នកនាងបានយកឈ្នះ បេក្ខភាពបុរសចំនួន6រូបរួមទាំងប្រធានអតពលកម្មពិភពលោក Sebastian Coe នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកស្នងតំណែងរបស់លោក Thomas Bach អ្នកនាងនិយាយថាការផ្តល់ជូននៅការប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិកដ៏ជោគជ័យមួយនៅ LA ក្នុងឆ្នាំ2028គឺជាការផ្តោតអារម្មណ៍ដ៏សំខាន់ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការធានាសុវត្ថិភាពអតពលិកផងដែរ
I have been dealing with let's say difficult
ខ្ញុំបានដោះស្រាយជាមួយនឹងអាចនិយាយបានថាជាបរិយាកាសពិបាកនៅក្នុងតំណែងខ្ពស់ខ្ពស់តាំងពីខ្ញុំអាយុ20ឆ្នាំមកម្លេះអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រមកនោះគឺថាការប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ហើយជំនឿយ៉ាងមុតមមរបស់ខ្ញុំគឺថាលោកប្រធានាធិបតី Trump គឺជាអ្នកស្រឡាញ់កីឡាជាខ្លាំងលោកនឹងចង់ឲ្យហ្គេមទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ហើយយើងនឹងមិនងាកចេញពីគុណតម្លៃរបស់យើងនោះទេអ្នកនាង Coventry នឹងចាប់ផ្ដើមអាណត្តិជាប្រធាន IOC រយៈពេល8ឆ្នាំរបស់អ្នកនាងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាខាងមុខនេះចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា63សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2520រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃ32អង្សាដូចគ្នានៅអាដាលេដ27អង្សាមានពពកដោយកន្លែងនៅមែលប៊ន21អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចនៅហូបាត22អង្សាទីក្រុងខេនបារ៉ាមានពពកដោយកន្លែង28អង្សាស៊ីដនីរលឹមបន្តិចបន្តួច27អង្សាដូចគ្នានៅប្រ៊ីស្បែន29អង្សានិងនៅខេន31អង្សានៅដាវិនរលឹមអាចនឹងមានព្យុះ32អង្សាភ្នំពេញមានពពកដោយកន្លែង36អង្សា
ចង់ស្ដាប់រឿងក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន